Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 7-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb aytayotgan voqeaning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgani janjal sababi bo'ldi. O'zbekistonlik qochqin Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Bu haqdagi lavha ham bugungi eshitirishimizda.
Men u yigitni bilaman. Meni fikrimcha uni muammosi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston prezidenti mustaqillikni katta qilib to'ylash haqida farmon berdi, ammo o'zbekistonliklarning mustaqillik haqidagi fikrlari boshqacha.
O'zbekistonda aholisi deyarli ko'pchiligi Rossiyada qul bo'lgan. Endi men shu narsani ko'rib turib, endi bu yoqda bayramga chiqib olib maqtasam bo'ladi. Xuddi bir o'lgan ustidan tepgandek bo'ladi-da.
7-aprel xalqaro salomat kunligiga bag'ishlangan eshittirish ham bugungi dasturimizda, shuningdek bugungi dasturimizdan o'z saboqlari deb nomlangan maxsus eshittirish ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersam, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari darajasidagi yig'in o'tmoqda. Mazkur tadbirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Vengriya tashqi ishlar vaziri, Yevropa Ittifoqining taraqqiyot masalalari bo'yicha komissari va Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili qatnashmoqda. Uchrashuvda asosiy e'tibor Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga oid yangi hamkorlik strategiyasi, mintaqa davlatlari bilan aloqalarning bugungi ahvoli va istiqbollari, shuningdek suv zaxiralaridan foydalanish, transchegaraviy chegaralarning muhofazasi, giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurash, energiya sohasida hamkorlik va Afg'oniston masalasiga oid asosiy masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston prezidenti Qozog'iston rahbarini qayta prezidentlikka saylagani bilan qutladi. Islom Karimov prezident Nursulton Nazarboyevga tabrik yo'llanmasida uzoqni ko'ra biladigan siyosatchi va rahbarning boy tajribasi bundan keyin ham Qozog'istonning manfaatlariga xizmat qilishini urg'uladi. Bundan tashqari, har ikki davlat va xalq qo'shnichilik va do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilishini aytib o'tdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'tgan yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda rasman 95%dan ortiqroq ovozlarni to'plagani va yana bir 5 yillik muddatga mamlakat prezidenti etib saylangani xabar qilindi. Qirg'izistonda sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilganining 1 yilligi nishonlanmoqda. 2010-yilning 7-aprel kuni Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari korrupsiya avj olishi va Bakiyevning avtoritar boshqaruviga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni o'qqa tutgan oqibatida 90 ga yaqin odam nobud bo'lgan edi. Zo'ravonliklar paytida yuzlab odam yaralandi. Bishkekdagi tartibsizliklar 2005-yilgi lola inqilobidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Qurbonbek Bakiyev iste'fosiga chiqishi va mamlakatni tark etishga majbur qildi. Sana munosabati bilan bugun Bishkekda bir yil oldin halok bo'lganlar xotirlandi. Tadbirda qatnashgan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva shunday dedi.
Jekeget başın qiziqchiligini o'ylab, elga qarshi siyosat yurgizgan biylikka Elvis hech qachon başını yib.
O'z shaxsiy manfaatini o'ylab, xalqiga qarshi siyosat yurgizgan hokimiyatga xalqimiz hech qachon bosh egmayajagini 7-aprel inqilobi dalilladi. Men shu yerdan turib o'sha 7-aprel kuni qo'zg'olonga chiqqan hamma vatandoshlarimiz oldida ta'zim qilaman deb aytdi O'tunboyeva. 8-aprel kuni Kiyevda MDHga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'ladi. Uchrashuvda tashqi ishlar vazirlari MDH doirasida mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi muhim masalalar bo'yicha fikr almashishlari aytiladi. An'anaga muvofiq yig'ilishda gumanitar sohadagi hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek migratsiya va chegara masalalariga katta e'tibor qaratilishi kutilmoqda. MDH tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida davlat va hukumatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilishi aytiladi. Liviyada Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakat g'arbidagi Misr Ota shahrini qayta nazoratiga olish uchun harbiy amaliyotlarni boshlagan. Qaddafi kuchlari og'ir artilleriya va tanklar yordamida shaharni bombalagani va buning oqibatida kamida 5 odam nobud bo'lgani, 10 odam yaralangani xabar qilinmoqda. Liviyaning 3-chi yirik shahri hisoblangan Misr Ota hozir isyonchi kuchlar nazoratida qolmoqda. Kecha isyonchilar Liviya sharqidagi neftga boy Brega shahri ustidan ham nazoratni qo'lga olgan edilar. NATO Liviyaning yirik neft koniga hujum qilgani haqidagi Qaddafi ma'muriyati iddaosini rad etmoqda. Avvalroq Qaddafi hukumatı Britaniya uchuvchilari hujumi oqibatida yirik neft koniga va undan O'rta Yer dengizi portiga neft yetkazuvchi quvurlarga jiddiy ziyon yetganini bildirgandi. Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Qayimga ko'ra, Sarer neft havzasiga uyushtirilgan hujumda 3 nafar soqchi halok bo'lgan. NATO rasmiylariga ko'ra esa mazkur hujumlarda aynan Qaddafi kuchlarini ayblamoq kerak. Albatta, Washingtonda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Qaddafi nima qilish kerakligini o'zi bilishini aytdi. Menimcha, janob Qaddafi nima qilish kerakligini biladi. O't ochish to'xtatilishi kerak, katta zo'ravonlik va ko'plab odam hayoti evaziga egallab olingan shaharlardan uning kuchlari olib chiqilishi lozim deb aytdi Hillary Clinton. Xabarlarga ko'ra, Qaddafi AQSh prezidenti Barak Obamaga maktub yo'llab, AQSh rahbarini Qaddafi ta'bir bilan aytganda adolatsiz urushga chek qo'yishga chaqirgan. Oylar davomida chetdan yordamga muhtoj emasligini ta'kidlab kelayotgan Portugaliya Yevropa ittifoqidan moliyaviy madad so'ramoqda. 10.5 million aholisiga ega Yevropa hududidagi bu davlat hozir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Gretsiya hamda Irlandiya qatori endilikda Portugaliya ham Yevropa ittifoqidan moliyaviy yordam so'rashga majbur bo'lmoqda. Mamlakat bosh vaziri Jose Sarkarate parlament qarshiligiga qaramasdan mamlakat chetdan yordamga muhtoj ekanini qayd etdi. Sarkarate hozircha bu borada raqamlarni keltirmadi, lekin kuzatuvchilarga ko'ra mamlakat iqtisodini ko'tarish uchun kamida 60-80 milliard yevro miqdorida mablag' kerak bo'ladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Afg'on rasmiylariga ko'ra, xudkush qurolli hujumchilar Qandahorda bugun mahalliy politsiya bo'linmasiga hamla qilganlar, 3 nafar xudkush politsiya binosi oldida o'zini o'zi portlatgan, boshqalari politsiyachilarga qarata qurollardan hujum qilgan. Mahalliy politsiya rahbari Xon Muhammad Mujohidning aytishicha, hujum oqibatida afg'on xavfsizlik xizmatining 6 nafar xodimi halok bo'lgan. Bu hujumga Taliban javobgarlikni zimmasiga oldi. Yamanda o'tgan oy boshlarida mahalliy qabila vakillari tarafidan o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Olchiboyev qariyb 40 kundan buyon garovda qolmoqda. Olchiboyev ozodlik bilan bugun suhbatda dushanba hukumati va o'zini Yamanda ishga yollagan Rossiyaning Texnostroy eksport shirkati jiddiy harakat qilmasa o'ldirilishi muqarrarligini aytmoqda.
Yangi gap eshitdim, javob berib o'tiribsiz, gap bo'lgan yo'q, o'tiribsiz.
Mana shuncha kun bo'ldi, qanaqa ahvolda yashayapsiz u yerda?
Biron kunning natijasi yo'q, o'tiribsiz, tamam, hech nima yo'q o'zgarib.
Shababadagi qabila vakillari 2009-yil dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon pul undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida shifokorni o'g'irlagan edilar. Bu hujum oqibatida tinch aholi vakillaridan 45 odamning halok bo'lgani aytiladi. Yaman hukumati bir necha yillardan buyon AQSh bilan hamkorlikda Yamandagi Al-Qoida guruhlariga qarshi amaliyotlarni amalga oshirib keladi. Yamanda xorij fuqarolarining o'g'irlab ketilishi va ularning ozod etilishi evaziga turli talablarning qo'yilishi tez-tez ro'y berib turadi.
Xabarlar bilan tanishlik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb atayotgan voqeaning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgani janjal sababi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti mustaqillikni katta qilib to'ylash haqidagi farmonni berdi. O'zbek qochqinlari Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Eshitirishimizni kunning muhim mavzusi bilan davom ettirsak, 7 aprel kuni Qirg'izistonda 2010-yilni 7 aprel kuni sodir bo'lgan birovlar to'ntarish, birovlar inqilob deb aytadigan voqealarning, o'sha talatoponlarning qurbonlari xotirlandi. Shu kun munosabati bilan poytaxt Bishkekda, ya'ni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hukumat amaldorlari, inqilob ishtirokchilari qatnashgan bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Tafsilotlarni muxbirimiz Elmiroddan eshitamiz.
O'tgan yili 7-aprel kuni sodir bo'lgan inqilob deb atalmish hodisa jarayonida 90 ga yaqin kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda hokimiyatni saqlab qolishga harakat qilgan prezident Bakiyev 6-apreldan 7-aprelga o'tar kechasi muxolifat liderlarining ommaviy tarzda qamoqqa olinganidan norozi bo'lgan 10 minglab namoyishchilarga qarata o'q ottirgan edi. Oradan 1 yil o'tib Bishkekda o'sha qonli kunlar xotirlandi. Xotira tadbiri o'tgan yilning 7-aprel kuni halok bo'lgan norozilar dafn etilgan Atabeyt qabristonidan boshlandi. Bu yerga hukumat rahbarlari, marhumlarning yaqinlari va minglab oddiy fuqarolar yig'ildilar.
Biz erkinlikki, adam babasining yashovining fundamental huquqlarini qo'msandik.
Biz erkinlikni, inson hayotining asosi bo'lgan huquqni va demokratik davlatni asosladik. Biz hokimiyat monopoliyasini bekor qilamiz, korrupsiya va kriminalni yo'q qilamiz. Demak, 7-aprel g'oyalarini amalga oshirish yo'lidagi kurash davom etaveradi. Negaki, bizning chinakamiga demokratik bo'lgan, erkin va ozod Qirg'izistonda yashagimiz keladi, dedi Roza Utunbayeva. Atabeyt qabristonidagi tadbirdan so'ng Bishkek ko'chalarida 7-aprel voqealari ishtirok ularning piyoda yurishi boshlandi. Ular o'tgan yilning 7-aprelida militsiya va maxsus xizmatlar to'siqlardan oshib o'tib, maydonga yetib kelgan yo'llarini bugun qayta bosib o'tdilar. Piyoda yurish jarayonida, ya'ni soat 14 dan 16 gacha Bishkekning markaziy ko'chalarida avtomobil qatnovi to'xtab qoldi. Bu yurishda 5 mingdan oshiqroq odam ishtirok etdi. Bishkek maydonlarida esa 7-aprel kuni sodir bo'lgan voqealar aks ettirilgan teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etildi. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida 7-aprel inqilobi o'z maqsadiga yetdimi degan savol ham paydo bo'lmoqda. Ko'pchilik siyosatshunoslar fikricha, 7-aprel inqilobidan so'ng Qirg'izistonning parlament boshqaruvidagi davlatga aylanishi katta yutuqdir. Ayni paytda parlament tarafidan shakllantirilgan koalitsion hukumatning zaifligi esa yutqiziqdir. Bu borada fikr bildirgan Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazoqov mana bularni aytdi.
Bu sistema chunele o'zining foydali jihatlarini dalil dedi. Biroq
parlament boshqaruvi o'zining foydali ekanini isbot qildi. Biroq bu tizimni to'g'ri qo'llay olish uchun qirg'iz siyosiy elitasi ham tayyor bo'lishi kerak. Hozir ayni mana shu siyosiy bilim va madaniyat yetishmayapti, deydi Ishenbay Abdurazoqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda bundan 1 yil muqaddam ro'y bergan voqealar borasidagi maxsus eshittirishimizni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik.
O'sh savoqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar.
Bular hammasi shu maradiyonlar tomonidan yoqib tashlandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti.
Situatsiya выходит через берега.
Yaqin o'rtadagi davlatlar bizlarni yerga kirgizib, tinchlikni saqlash uchun kirmasa iloji yo'q bo'lsa.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solinganlar. Kech kunlarda tinglang.
Eshitishlarimizni kuzatib boring. Endi e'tiboringizga O'zbekiston hayotiga oid bir xabarni anglatsak, 6-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Prezident qaroriga ko'ra, mustaqillikning 20 yillik tantanalari buyuk va muqaddassan mustaqil vatan degan shior ostida o'tadi. Bu yil vatanimiz, mamlakatimiz istiqlolining shonli sanasini, milliy mustaqilligimizning 20 yilligini baland ruh va ko'tarinki kayfiyat bilan kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda, deb boshlangan bu qarorda O'zbekistonda demokratiya demokratik davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etish, iqtisodiyotni bozor munosabatlariga o'tkazish va rivojlangan davlatlar qatoridan munosib joy olish yo'lida erishgan marralar jahon ahlini haqli ravishda hayratda qoldirayotgani ta'kidlanadi. Qarorga muvofiq bu galgi bayram tadbirlari o'zbekistonliklar, xususan yosh avlod qalbida chuqur taassurot qoldiradigan yuqori saviyada o'tkazish maqsadida butun mamlakat miqyosida tashkiliy, amaliy, madaniy, ma'rifiy tadbirlar hamda targ'ibot, tashviqot ishlari o'tkazish haqida ko'rsatmalar berilgan. Bu tadbirlarga ayniqsa yosh avlodni faol jalb etish alohida ta'kidlangan. Bu qarorda o'quvchi va talabalar o'rtasida barkamol avlod, biz 20 yoshdamiz deb nomlangan forum va musobaqalar o'tkazish lozimligi ham aytiladi. O'zbekistonda Mustaqillik kuni 19 martda dabdaba va as-asa 19 marta dabdaba va asasa bilan bayram qilindi. Mustaqillik davrida tug'ilib ulg'aygan bir avlodga 19 yildan beri O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deya she'r va qo'shiqlar yodlattirildi. Bu kabi targ'ibot va tashviqot va bayram tadbirlari mustaqillik davrida shakllangan yangi avlod shuuriga mustaqil vatan hissini, undan faxrlanish hissini qanchalik kirita oldi? Hamkasbim Zamida Shukr tayyorlagan lavhani eshitirishimiz davomida tinglashingiz mumkin. Havo mavzularida ozodlik. Endi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan muhim bir voqeaga, yani janjalga sabab bo'lgan voqeaga e'tiboringizni qaratsam, tojikistonlik chegarachilar O'zbekiston hududiga bostirib kirib, provokatsiyalar uyushtirmoqda. Bu gapni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarachilari qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan o'sha press-relizdan o'qiymiz. Qo'mita e'lon qilgan press-relizga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi bir qancha chegara hududlariga tojikistonlik chegarachilar kontrabandachilarga homiylik qilib, O'zbekiston hududiga bostirib kirgan Sadriddin Ashur o'rgandi bu voqea tafsilotlarini.
Regional axborot agentligining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizga tayanib xabar qilishchi, joriy yilning 2-aprelda 15 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachilar Jizzax viloyatining Zomin tumaniga bostirib kirganlar va kontrabandachilar yo'lini to'sishga harakat qilgan o'zbekistonlik chegarachilar naryadini qo'lga olishga harakat qilgan. Press-relizda tojik chegarachilarining boshqa g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ham keltiriladi. Iqtibos keltiramiz. 2011-yilning 4-aprelda Namangan viloyatining Pungon tumanida 2 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachi, 2 nafar kontrabandachi bilan davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga 15 metr bostirib kirgan. Ular qurol o'qtalgan holda O'zbekiston chegarachilari olib qo'ygan kontrabanda yonilg'i mahsulotlarini qaytarib berishni talab qilgan. O'zbek chegarachilarining qo'shimcha kuchlari kelayotganini sezgandan so'ng ular Tojikiston hududiga o'tib ko'zdan g'oyib bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizda. Xabarga ko'ra, o'zbekistonlik chegarachilarning og'ir bosqichligi sabab bu voqealarning fojiaviy oqibati oldi olingan va Tojikiston tomoni bu holatlar bo'yicha O'zbekiston tomonidan kechirim so'ragan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar yuzasidan O'zbekiston tomonining rasmiy e'tirozi bo'lmaganini bildirdi. Matbuot xizmati rahbari bu voqealar sodir bo'lgani yoki bo'lmagani obdon o'rganilgandan so'ng bu haqda qo'shimcha xabar berishni aytdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi siyosiy va madaniy aloqalarning sovuqlashgani va 2000-yildan buyon ikki mamlakat o'rtasida viza tartibining joriy qilingani chegara hududlarda noxush holatlarning ko'plab sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. 2010-yilning yanvar oyida Panjakentning Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib yarador qilgan edi. Oradan bir oy o'tib, fevral oyida tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashdi. Bu voqeadan bir oy ham o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib yarador qilgan edi. O'tgan yilning 15-oktyabr kuni Tojikistonning So'g'l viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan edi. Yarador tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishini mavzusini sizlarga bildirib qo'ysam, ya'ni muzeylarga bag'ishlaydigan bo'ldik. O'zbekistonda botanika bog'i, dendropark, shu bilan birga tabiat muzeyi buzilib ko'chirilgandan so'ng, kechagina xabar qilganimizdek, geologiya muzeyi ham binosi buzilib, o'zi geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekistondagi muzeylar, osori-atiqalar, ularni qadrlash va buni ilm-fan yo'lidagi, millat madaniyati yo'lidagi ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Agar tinglovchilar orasida mana shu mavzuda qurultoyda qatnashish fikrlarimiz bilan qatnashish istaklari bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanishlari mumkin. Eshittirishimizni endi yana davom ettirsak, Afg'onistonning turli viloyatlarida amerikalik pastor Terri Jones tomonidan Qur'on nusxasi yoqib yuborilganiga qarshi norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday namoyishlar qurbonlarining soni 30 ga yetgan. Florida shtatidagi bir pastorning birgina harakati ortidan boshlanib ketgan bu qonli namoyishlarni to'xtatishga uringan AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 6-aprel kuni telemuloqot o'tkazdi. Bir soat davom etgan so'zlashuvda ikki davlat rahbarlari amerikalik pastor muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgani xususida taassuf bildirdilar hamda voqeadan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarni qoraladilar. Eslatib qo'yamiz, 20-mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terri Jones namoyishkorona tarzda muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgan edi. Amerikalik pastorning harakatidan taassub bildirilgan afg'onistonlik namoyishlar harakati esa qoralangan bir kezda ozodlik muxbiri sodir bo'lgan ikki voqeaga munosabatini so'rab islom ulamosi, siyosatshunos va afg'onistonlik kuzatuvchilarga yuzlandi.
Hozir muhojiratda bo'lgan asli qirg'izistonlik siyosiy muhojir va ayni paytda o'zini Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosi deb tanishtirgan Abdurasulga amerikalik pastor Terri Jones harakatlarini jinoyat deb atadi.
Men jinoyat deb atardim buni.
Asoslab bera olasizmi? Qanday qonunchilikka binoan jinoyat bu?
Hech qanday bir hujjat talab qilmaydigan oddiygina narsa bu har bir narsamizni, masalan, muqaddasotlarimizni bu kamchilik bu odamni o'zbekan ishlari.
Hizb ut-Tahrir partiyasi asosining bu fikrlarini to'liq quvvatlamagan afg'onistonlik siyosatchi, mamlakat parlamenti deputati Sardor Rahmon o'g'li amerikalik pastorning harakati AQSh qonunlariga zid emasligini urg'ular ekan, bu harakatni tentaklik deb baholadi va ayni paytda o'z yurtdoshlarining bunga nisbatan javobida jinoyat unsurlari borligidan afsus bildirdi.
Albatta, Afg'onistondagi norozilik namoyishlari Afg'oniston uyruqlarini veya Afg'oniston vatandoshlarini demokratik haqlari. Ammo biz bilamiz ki, bizni dinimizni insonlar muhofaza qilmaydi, balki Xudovand mutal o'zi ham muhofaza qilishga so'z bergandir. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tgan namoyishlar ham bir demokratik usullarga ko'ra bir namoyishdir va dinimizni muhofazati uchun albattaki yaxshi bir harakatdir. Ammo bu yerda inson o'ldirish veya ham o'sha eski forscha she'riga ko'ra baliqda bir ohangar va yo bir temirchi gunoh qilganda Toshkentda boshqa bir miskarni o'ldirish albatta bu ham bir gunohdir.
Afg'onistonlik deputat fikricha Afg'onistonda 30 ga yaqin kishining hayotiga zomin bo'lgan norozilik namoyishlari asl sabablari Terri Jones tomonidan Qur'on nusxasi yoqilganida emas, balki mamlakatda xalqaro koalitsiya qo'shinlari amaliyotida tinch aholi qurbon bo'layotgan ortidan tug'ilgan aksil Amerika kayfiyatining kuchayganidadir. Buni quvvatlagan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov fikricha, Terri Jones bu kayfiyatning olov olib qonli namoyishlarga aylanib ketishiga mas'uldir va AQSh rahbariyatining kengayib borayotgan Terri Jonesizm illatiga javobi quruq bayonotlar bilan cheklanmasligi kerak.
Hattoki mana xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da bir tomondan qonun lomim demasa. Gap shundaki, erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. Qolaversa, pastorning aynan o'sha harakati, farz qiling, o'sha hozir Qur'onni karima olib yoqotgani, bir marosimini farz qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi. Men o'ylashimcha, amerikaliklar mana shu pastorning qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchiligiga muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasin masalaga uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritish kerak.
Muhojiratdagi imom, sobiq vijdon tutquni va ayni paytda tayanch jamiyati vakili bo'lgan Muhammad Solih Obbutov ham shubhasiz pastor Terri Jones va u kabilarning harakatiga chek qo'yilish shartligini urg'ular ekan, bunday harakatga islom dini ahkomlaridagi javobni shunday ifoda etdi.
Endi qadim zamonlarda kitoblar qo'lda ko'chirilgan. Qog'ozlar ma'lum vaqtdan keyin eskirib, titilib, nihoyatda eskirib o'qib bo'lmaydigan holatlarga ham kelgan. Odamlar oyoq osti qolib ketmasligi uchun yoqib kulini suvga oqizib, ya'ni shunday qilib yo'q qilib, oyoq osti bo'lmasin deb qilichlikka ham nima berganlar. Yo'l bo'lgan shunday shariy. Ammo bu yomon niyat bilan Qur'onni haqoratlash ma'nosida yoqqan odam bu endi jinoyatchi. Ammo bu odam islom hukmi yurib turgan diyorda emas, u o'zini tomonida uni hukumatining jazosi bilan jazolanar agar u jazo bo'lsa unga.
Muhojiratdagi imom, sobiq vijdon tutquni va ayni paytda tayanch jamiyati vakili bo'lgan Muhammad Solih Obutov edi.
Tinglaganingiz suhbat amerikalik pastor Terri Jonesning Qur'on nusxasiga o't qo'yishi va bunga afg'onistonlik musulmonlarning munosabati xususida gap borgan islom va musulmonlar eshittirishidan bir parcha edi. Uning to'liq qismini juma va shanba kunlari havoga uzatiladigan dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin Hasanboy Xudoyberganov 2-3 kun orasida O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Norvegiyadan inson huquqlari faoli Yevgeniy Diakonov Ozodlik radiosiga xabar berdi. 2002-yilda Farg'ona viloyatida Hizbut Tahrir faollaridan biri bo'lgan aytilayotgan 37 yashar Hasanboy Xudoyberganov Norvegiyaning Oslo shahridagi ko'chalardan birida 6 aprelda qo'lga olingan edi. Sadriddin Ashur xabarini eshitdi.
Norvegiyadagi inson huquqlari faoli Yevgeniy Diakonovning ozodlikka aytishicha, Hasanboy Xudoyberganov ayni paytda Trandum deportatsiya lagerida saqlanmoqda va yaqin kunlarda uni Moskva yoki Riga orqali O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin.
Hasanboy, потом ещё занимался его делом вплотную. Мы подали в суд Верховный.
Men Hasanboy Xudoyberganov ishi bilan jiddiy shug'ullanyapman. U O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqlarga solingan sobiq mahkumlardan biri. Hasanboy O'zbekiston qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan va Yevropada 9 yil, so'nggi 4 yil esa Norvegiyada yashagan. Qochqinlik maqomi olish uchun 2 marta Norvegiya migratsiya xizmatiga murojaat qilgan, biroq uning arizalari rad etib kelinmoqda. Biz migratsiya xizmatining rad javobi yuzasidan Norvegiya Oliy sudiga murojaat qildik, biroq hali sud bu murojaatni ko'rib chiqmasidan burun uni O'zbekistonga deportatsiya qilishmoqchi. Bu amaldagi Norvegiya qonunlariga zid, dedi Yevgeniy Diakonov. Subadoshga ko'ra, Norvegiya muhojirlik xizmati Hasanboy Xudoyberganovning qochqinlik maqomi olish uchun keltirgan dalillarini tan olmayapti. Agar O'zbekistonga deportatsiya qilinsa, biz uni boshqa ko'rmasligimizga aminman. U qamoqdan tirik chiqmaydi, deb qo'shimcha qiladi Yevgeniy Diakonov. Oslodagi O'zbek-Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev Ozodlik bilan suhbatda Hasanboy Xudoyberganovni yaxshi tanishini aytdi.
Men u yigitni bilaman. Haqiqatan meni fikrimcha uni muammosi bo'lishi mumkin. Chunki u haqiqatan 2-3 yildan beri juda qattiq harakat qiladi. Bo'lmasa men juda ko'p o'zbeklarni taniyman. Hech bittasi ularni deport qilayotgan vaqtda yoki ularda ish ko'rilib uchun negativ kelgan vaqtda qanaqadir qattiq reaksiya bo'lmaydida UDga, migratsion tashkilotlarga nisbatan. U yigit haqiqatan qanaqadir muammosi bor aytadi, agar uni fikriga uni aytayotganlariga ishonadigan bo'lsak, haqiqatan bo'lishi mumkin. Men ham shuni deb o'ylayman.
Deydi Shuhrat Toshev. Subadoshga ko'ra, har yili Norvegiya 100-200 nafarga yaqin o'zbekistonliklar kelmoqda. Ularning aksariyati sayyohlik vizasi bilan keladi, biroq ularning asosiy maqsadi bu yerda qolib ishlash, deydi Shuhrat Toshev.
Mana O'zbekistondan o'tgan 100 kishi keldi. Oldingi yil ham 200 dan ortiq kishi kelgan edi. Lekin kelganlari 90%dan ortig'i faqat ishlash uchun keladi. Ochig'ini aytish kerakda. Lekin bor 5-10% atrofida haqiqatda muammosi bor, anolar bor O'zbekistondan kelgan o'sha shaxslar ichida. Lekin ularga katta minus bo'lyapti. Chunki 90% kishi qatanki ishlaganini, kelganini ochiq aytsa yoki bo'lmaganda qanaqadir falshiviy otlarini o'zgartirib, haqiqiy ano bermaydi-da, haqiqiy intervyu bermaydi. Faqat o'zini o'sha turadigan joyini, o'sha familiya ismini yashiradi-da. Shuning uchun qolgan kishilarga katta minus bo'lyapti. Haqiqatan muammosi bor odamlarga keyin o'di boshqacha qarayapti. Chunki bular hammasi yolg'on gapiradi, bular ishlagani keladi degan fikr shakllanganda, UDdagi ya'ni migratsion tashkilotdagi xodimlarni nosida.
Deydi Oslodagi O'zbek-Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz davom ettiramiz. Portugaliya muvaqqat bosh vaziri Jorge Sakrati o'z davlati favqulodda moliyaviy yordam so'rab Yevropa ittifoqiga murojaat qilganini aytdi. Sakrati ayni paytda Portugaliya iqtisodi xavf ostida ekani va chetdan yordamlarsiz bundan chiqish mushkul ekanini ham qayd etdi. 10.5 million aholiga ega Yevropa hududidagi bu davlat qiyinchiliklari borasidagi Hurmat Bobojon kuzatishlariga quloq beramiz.
Portugaliya muvaqqat bosh vaziri Jose Sakrati bugun o'z davlati favqulodda moliyaviy yordam so'rab Yevropa ittifoqiga murojaat qilishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Janob Sakrati hozir Portugaliya iqtisodi xavf ostida ekani va chetdan yordamlarsiz bundan chiqish mushkul ekanini qayd etib o'tdi.
E minha obrigação e a minha responsabilidade é pôr acima de tudo o interesse nacional. Por isso gostaria de comunicar aos portugueses que o governo
Milliy manfaat haqida qayg'urish meni zimmamdadir. Bugun Portugaliya hukumati mamlakat moliyaviy va iqtisodiy tizimini o'nglash uchun yordam so'rab Yevropa komissiyasiga murojaat etishga qaror qildi. Bu haqda mamlakat prezidentini xabardor qildik va lozim bo'lsa bu haqda siyosiy partiyalarga ham bildirib qo'yishni so'radik, dedi Portugaliya muvaqqat bosh vaziri Jose Sakrati.
Quem solicitei que realizasse as diligências que entendesse necessárias junto dos restantes partidos políticos.
Portugaliya hukumati oylar davomida chetdan yordamga muhtoj emasligini ta'kidlab kelgandi, lekin joriy haftada Lissabon hukumati mamlakatda yuzaga kelgan byudjet kamomadini Yevropa hudud talabiga muvofiq tarzda o'nglay olmaganini tan oldi.
Este é o momento para todos assumirmos as nossas responsabilidades perante o país.
Men oxir-oqibat baribir xalqaro yordam so'rab murojaat etamiz deb aytganman. Mana vaqti keldi, millat manfaati har narsadan ustundir, deya ta'kidladi Portugaliya bosh vaziri Sakrati.
Tenho os menores custos possíveis para Portugal e para os portugueses.
10 milliondan oshiq aholisiga ega Yevropa hududidagi Portugaliya davlati hozir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Gretsiya hamda Irlandiya qatori endilikda Portugaliya ham Yevropa ittifoqidan moliyaviy yordam so'rashga majbur bo'layotir. Mamlakat bosh vaziri Jose Sakrati hozircha qancha mablag' lozimligini aytmadi, lekin kuzatuvchilar bu mamlakat iqtisodini ko'tarish uchun kamida 60-80 milliard yevro lozimligini qayd etishmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso Portugaliyaning bu haqdagi murojaati qisqa vaqt ichida ko'rib chiqilishini va'da qilmoqda. Yevropa ittifoqining moliya masalalari bo'yicha komissari Olli Rehn Lissabon vaqtli hukumati harakatini olqishladi.
O pedido de ajuda que foi hoje realizado.
Bu Portugaliya hukumati tarafidan mamlakat barqarorligi yo'lida tashlangan muhim va mas'uliyatli qadamdir, deya ta'kidladi Olli Rehn. Portugaliya muvaqqat hukumati rahbari harakatini bu mamlakat muxolifat yetakchi sotsial-demokrat Pedro Passos Coelho ham qo'llab-quvvatladi. O'tgan oy Portugaliyada iqtidordagi sotsialistlar ular taklif etgan iqtisodiy rejani parlament rad etish ortidan iste'fo bergandi. Hukumat o'shanda byudjet kamomadini qisqartirish uchun o'ta qattiq qo'l choralar, jumladan ishsizlarga beriladigan nafaqalar qisqartirilishi va soliqlar hamda transport narxlari oshirilishini taklif etgan edi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Endi e'tiboringizga 7 aprelda ro'y bergan eng muhim voqealarning qisqa mundarajasini havola qilsak. Bugun Toshkentda Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlar darajasidagi yig'in o'tmoqda. O'zbekiston prezidenti Qozog'iston rahbarini qayta prezidentlikka saylangani bilan qutladi. Qirg'izistonda sobiq prezident Kurmanbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilganining bir yilligi nishonlanmoqda. Liviyada Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar mamlakat g'arbidagi Misr otaga hujum qildi. NATO Liviyaning yirik neft koniga hujum qilgani haqidagi Qaddafi ma'muriyati iddaosini rad qildi. Portugaliya Yevropa ittifoqidan moliyaviy madad so'radi. Xabarlarning qisqa mundarajasi edi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek yoshlarining yagona orzusi chet elga butunlay ketish der ekan Samarqandlik 26 yoshli talaba o'zi ham yangi pasport olib, O'zbekistonni tezroq tark qilish niyatini bildirdi.
Nimani so'ramoqchi edi, uni pasport, yangi pasport qachon umushlab berar ekan? Shu yangi pasport olib chet davlatga chiqib ketmoqchiman.
Endi yoshlarni o'zingiz tegi yoshlarni ko'pchiligida shukr bo'lsa kerak-da, chet elga chiqib ketish nima deb o'ylaysiz?
Ha, hammasida o'sha fikr, hammasida. 80% o'sha chet elga chiqib ishlash, xorijda ishlash yoki o'sha yerda yashab qolish. Hayot darajasini yuqoriligi yaxshiroq. O'zbekistonga qaraganda. O'zbekistonda nima yo'q, faqat u yerda qorinni to'yg'irish deb o'ylash mumkin. O'zbekistonda bir kunda o'tkazish deb o'ylash mumkin. Uni orttirib boshqa ish qilish ancha qiyinroq.
26 yashar samarqandlik talaba fikrlari edi. Yerimni olib qo'yishdi, mevali daraxtlarni kesishdi, qurgan imoratimdan esa quvib haydashdi, deydi pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforova.
Bizga 50 yilga yer beruvdi-da. 50 yilga yer bergandan keyin uni 1-2 yil avval fermer xo'jalik deb fermer xo'jalikka aylantirib yuborishdi. Hay o'yam mayli. Endilikda hey yo'q, bu yo'q, sasim baxti urib men aytayapman bu nimalarga, agropromga. Nalozimni to'layapmiz. Hisobotlarini qilamiz. Har yili mevani topshiryapmiz. Shularga qaramay bog'ni qisqasi urib yuboryapti-da. O'zim ham pensiya yoshiga yetib qoldim. Meni qiyinda menga og'ir mehnat qilish, boshqa qilish. Bolalar yosh. Qisqasi bog'ni urib yuboryapti. To'xtanglar, shoshmanglar, buni bitib ko'tarib olmanglar. Mana yeri xuddi bir vayronaga aylanib ketyapti-da bog'. Endi hozir baribir dedi, o'zingizni o'ldirasizmi, yoqasizmi, farqi yo'q. Bizlar nima qilamiz dedi. Mana shuni uramiz. Dardingizda nima? Sizni kimga aytsangiz aytavering dedi. Men majbur bo'layapman sizlarga chiqishga. G'afforova Malikaman. Ismi familiyam. Samarqand viloyati Pastarg'om tuman. Samarqand dehqon fermerlar uyushmasiga tegishlimiz yerimiz. Uy joy qurdik, joylashib oldik. Avvalgi uyimizni sotdik. Endi bilmasam endi ko'chada qolyapman men. Majbur bo'layapman sizlarga telefon qilishga. Hech kim quloq solmaydi menga. Hisobotlari oy-moyi topshirilgan, nalaklari to'langan, har yili mevani hosilini topshiramiz. Endi yana nima qilishimiz kerak? Hey yo'q, bu yo'q, bog'ni buzib uji qamam qildi-yu. Agropram odamlari ayniqsa. Bir kuni keldida odamlarni butun soldi yerga. Hammasi kavlab vayron bo'ldi-da bog'im. Prosta yig'lagim keladi, dostigim keladi, kimga bilmayman dardimni.
Pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforovani dardlari edi. Xalq banki omonatimga xiyonat qildi deb zorlandi bank bilan sudlashib charchagan Kosonlik amaki suhbatdosh O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bankdan pulimni olib boradi degan niyatni ham izhor qildi.
Qashqadaryo viloyati Koson shahridanman. Men 1994 yilda Koson davlat chorasi Xalq bankiga 5 va undan yuqori muddatga 90% bilan omonat qo'ygan edim. Hurmatli prezidentimizga ishonib konstitutsiyaga, qonunlarga ishonib qo'ygan edim. Shu omonatimni shu kungacha olganim yo'q. Shu mani nomimdan hurmatli prezidentimiz Islom Karimovga bir yaq alangalik salom aytib, shu qonunlarni bir ishlatishni mani nomimdan so'rayapsizmi? 85 marotaba siz bo'ldida. Shu hurmatli Karimovga shu salomimni yetkazing. Bizlar u yoqda prezidenti saylaganmiz, u yoqqa ishonamiz. Shungacha u yoqda hurmat ham qilamiz. Lekin shu prezident tasdiqlagan qonunlarni ayrim sudya prokurorlar tan olmayaptida, davlat chorasi Xalq banki xodimlari tan olmayapti. Hurmatli prezidentimizga yetkazib shu omonatimizni olishga yordam bersalar prezident juda qiynaldimda. 85 marotaba so'kmasur yurib juda qiynaldim. Shuning uchun telefon qilgan edim. Ha, Xalq bankiga 94 yilga qo'ydim, 99 yilga 5 milliondan yuqori muddatga borganimga menga 1.5 million berish o'rniga 300 ming berib 1 million 200 ming omonatimni o'rlab qoldida, shu kungacha 90% to'lamay mana sargardon qilib yuribdi. O'zlari yana shu pulimdan 2002 yil
3 декабрь күні 657.018 сомам яна оғырлап қойған. Фақат оғырлашса Давлат Төрел Халықбанкы умонатқа қиянат қылышса, бормаған жойман қомады. Хамма давлат маҳкамаларыға мен мұрожаат қылдым да, жирок қиналдым, қонаварым бўлдим шундай.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. 7-aprel Butunjahon salomatlik kuni sifatida nishonlanmoqda. Eslatib qo'yamiz, bu kun 1948-yildan beri har yili nishonlanadi. Har yili mana shu kunda odamlarni, mamlakatlarni, millatlarni o'sha salomatlik muammolariga qaraladi. Sog'liq salomatlik sohasidagi muayyan ustuvor yo'nalishlarni kengroq tushuntirish maqsadida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, targ'ib qilinadigan ushbu kunning bu yilgi shiori mikroblarga qarshi chidamlilik va uning jahonda tarqalishi deb nomlandi. Bugungi kunda odamlarning o'z salomatligi yo'lida antibiotiklarga ruju qo'yishi soha mutaxassislari tomonidan jiddiy xavotirlarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayni xavotirlar o'zbek jamiyatida ham bot tilga olinadi. Hamkasbim Mehribon o'zbeklar hayotida antibiotiklar rolini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentlik Nigorapani tanishlari aptekachi ayol deb chaqirishadi. Bu uning kasbi bilan bog'liq emas. Nigorapaning kasbi o'qituvchi bo'lib, u har doim yonida turli xil antibiotiklar solingan sumkacha olib yuradi. Hamkasblari orasida kimnidir biror joyi og'risa, barcha unga murojaat qiladi va Nigorapa antibiotiklarni ular bilan baham ko'radi. Nigorapa qaysi antibiotik qaysi dardga shifo ekanligini juda yaxshi bilishini aytadi.
Shamollagan paytimda yoki gripp bo'lgan paytimda ampitsilin ishlatishim mumkin, yoki bo'lmasa penisilin ishlatmayman, penisilin menga ta'sir qilmaydi. Kuchli gentamitsin ishlatishim mumkin, tetratsiklin ishlatishim mumkin, levamitsin ishlatishim mumkin, u qachon qorin og'rib qolsa. Bu o'sha shamollash birinchi stadiyalari bo'lsa, albatta paratsetamollamdan yoki aspirinlamdan davolanish mumkin, lekin sal o'tgandan keyin antibiotik ichmasa bo'lmaydi deb o'ylayman.
Endi shu antibiotiklarni aptekada o'zingiz borib olasizmi yoki doktor bilan maslahatlashasiz?
Yo'q, o'zim olaveraman.
O'zbekiston aptekalarida antibiotiklar shifokorning retseptisiz sotiladi va bu Nigorapa singari antibiotiklar hayotining bir bo'lagiga aylangan odamlar uchun qulaylik tug'diradi. Andijonlik tabib Abduqodir Sattorov o'zbek jamiyatida katta yoshdagi aksar fuqarolar dardiga antibiotiklardan shifo izlashini aytar ekan, antibiotiklarga qaramlikni sobiq ittifoq davridan qolgan yomon illat o'laroq baholaydi.
Sovet meditsinasi sovet odamlarining ongiga antibiotikni joylab qo'yganda, ular vrachdan bamaslahat ish qilishadi.
Antibiotiklar ba'zi mikroorganizmlar, hayvonlar va o'simliklar hayoti jarayonida ishlab chiqadigan va turli xil mikroblarning o'sish va rivojlanishini to'xtatib qo'yadigan moddalar hisoblanadi. Toshkentlik terapevt ayol Ozodlik bilan suhbatda pnevmoniya, oshqozon ichak kasalliklari kabi bir qancha keng tarqalgan kasalliklar va jarrohlik muolajalarida antibiotiklar keng qo'llanilishini aytar ekan, keyingi paytda penisilin o'rniga antibiotiklarning 2-chi va 3-chi avlodlari ishlatilayotganini aytadi.
Penisilin уже kuchi yo'q, kuchi qolmagan penisilin. Anaqa bakteriya mikroblar kuchi bo'lganda olmayapti. Mало действует, поэтому цифазолин shunaqa-da.
Suhbatda o'sh antibiotiklarni vrach nazoratisiz qabul qilish organizmning o'ziga ham davolanayotgan kasallikka ham yomon ta'sir qilishi mumkinligini eslatib o'tdi. Andijonlik tabib Abduqodir Sattorov antibiotiklarning foydasidan ko'ra zarari ko'pligini aytadi.
Masalan, penisilin o'pka kasalliklari, sepsis, virinli kasalliklarga ishlatilsa, anginalarga ta'sir bo'lmaydi. Ya'ni ichak tayoqchalarini infeksiyasini o'ldirmaydi. Jigar xastaliklariga umuman tor qilmaydi. Kanamitsin, streptomitsin, neomitsin odamning ekish qobiliyatini pasaytiradi. Tetratsiklin bo'lsa, qonni buzilishiga olib keladi ko'p miqdorda. Antibiotikni o'zini ko'p miqdorda ichishi esa kandida mikroz degan kasallikka olib keladi. Qisqasi antibiotikning foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq. Antibiotikni bir haftadan oshiq iching, badaningizga yo toshma toshiradi. yo yuzingizni oshirib yuboradi yo buyrakni ishdan chiqaradi yoki siydi yo'llariga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi.
Antibiotiklardan doimiy foydalanish turli kasallik qo'zg'atuvchilarda ushbu preparatlarga nisbatan chidamlilik hosil bo'lishiga olib kelishi va vaqt o'tib antibiotik ishlatilganda bakteriyalar o'lmaydigan bo'lib qolishi aniqlangan. Mutaxassislar tajribada surunkali iste'mol qilingan antibiotiklar tananing turli kasalliklarga qarshi kurashuvchi immun tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishini, ya'ni tashqaridan kiruvchi zararli mikrob va viruslarga qarshi kurashuvchi foydali viruslarni halok etishini aniqlashgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan vodiylik hamshiraning aytishicha, o'zi ishlayotgan kasalxonada bolalar orasida infeksiyalarning tarqalishini oldini olish uchun barcha chaqaloqlarga penisilin ukol qilishadi. Hamshira qiz bu holatni qoralar ekan, bolalarda antibiotiklarga chidamlilik yuzaga kelishidan xavotir bildirdi. Andijonlik tabib Abduqodir Sattorov antibiotiklar o'rniga tabiiy giyohlardan foydalanishni tavsiya qiladi.
Antibiotik dorilarga o'nlab giyohlarimiz bor. Masalan, cherrey degan o'timiz bor, o'sha yiringli kasalliklarga ketadi. Qora andiz 4ta 5ta antibiotik dorini bosadi. Ham giyoh, biz faqat giyoh yozadamiz. O'sha ko'proq shirinliya, devitsil degan otlarimizni ko'p ishlatamiz. Devitsilning zichasi fan tilida qora andiz deyiladi. Xalq tilida 9 kuch. O'sha bitta o't 9 ta kuchayadi. Yiringli kasalliklarga, meddalarga biz faqat o'sha doridan beramiz.
Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi paytda O'zbekiston matbuotida antibiotiklarning zarari haqida gapirila boshlandi. Ayrim shifokorlar o'z bemorlariga antibiotiklar ichishni taqiqlagani haqida ham xabarlar bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, dunyo farmatsevtika bozorida qo'llanilayotgan antibiotik dorilarning qariyb 40%ini qalbaki mahsulotlar tashkil qiladi. O'zbekiston Oliy Majlisi 2009-yil farmatsevtika to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritib, noqonuniy dori tayyorlagan, sotgan va saqlaganlarga nisbatan jinoiy javobgarlikni belgilab qo'ydi. Keyingi yillarda Xorazm, Namangan va Qo'qon bozorlarida noqonuniy sotiladigan dorilarning qora bozoriga qarshi turli tadbirlar o'tkazilayotgani ma'lum.
7-aprel Butunjahon salomatlik kuni, demak mana shu mavzuga bag'ishlangan maqola edi. Eslatib qo'yamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ushbu kunning bu yilgi shiori mikroblarga qarshi chidamlik va uning jahonda tarqalishi. Eslatib qo'yamiz, mikroblar inson salomatligi uchun zararli. 6-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yiligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Prezident qaroriga ko'ra, mustaqillikning 20 yillik tantanalari buyuk va muqaddassan mustaqil vatan degan shior ostida o'tadi. O'zbekistonda mustaqillik kuni 19 marotaba dabdabayu as-asa bilan bayram qilindi. Mustaqillik davrida tug'ilib ulg'aygan bir avlodga 19 yildan beri O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deya she'ru qo'shiqlar yodlattirildi. Hamkasbim Zamira Shukur: O'zbekistonda mustaqillik hissidan faxrlanish hissi kimlarga taalluqli degan savolni o'zbekistonlik o'quvchilar va mustaqillik tengdoshi bo'lgan o'zbek talabasiga berdi. Mana shu suhbat asnosidagi lavhaga quloq bersak.
O'zbekiston prezidenti imzo chekkan farmonda mamlakat mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlarini vatandoshlar, xususan yosh avlod qalbida chuqur taassurot qoldiradigan yuqori saviyada o'tkazish lozimligi aytiladi. Garchi bu galgisi misli ko'rilmagan ko'lam va darajada o'tkazilsa-da, O'zbekiston mustaqilligi bayrami o'zbekistonliklar, xususan mustaqillik tengdoshlariga yangi hodisa emas. Ko'z ochgandan beri ular hayoti mamlakatda eng ko'p va xo'p nishonlanadigan bayram aynan mustaqillik sanasi ekaniga guvohdir. Ammo bu bayramlar O'zbekistonda ko'pchilikni tashkil etadigan qishloq yoshlari ruhiga na mustaqil vatanda tug'ilib o'sgandan faxrlanish hissini va na vatanni sevish tuyg'usini sola oldi, deydi Qashqadaryo qishloqlaridagi maktablardan birining ismi aytilishini istamagan o'qituvchisi.
Bu faqatgina safsafa gapdan boshqa narsa emas. Men rahim kelayotgan narsa qog'ozga rahim keladi, boshqa hech nimaga emas. Alohida faxr faqat tilida bilida emasda. Endi dilida nima edi? Birinchi hamma endi sharoit bizni qishloq sharoitida olib qaraydigan bo'lsam, birinchi o'rinda nonni o'ylab qo'ygan. Qorin och bo'lgandan keyin faqat she'rini aytadi, qo'shig'ini aytadi, hech kimga bermaydi sen O'zbekiston deydi. Bo'ldi shu gap ochiq. Vatan deyishimiz mumkinku, lekin ular kunini o'tishni o'ylaydi faqat, kunini.
bir kun. Ana endi masalan keladi maktabga ketadi, lekin baribir ham tilida boshqa gap, dilida boshqa gap.
Deydi mustaqillik davrida ulg'aygan qishloq yoshlari portretini chizishga uringan qashqadaryolik o'qituvchi. Poytaxtdan tarqaladigan targ'ibot tashviqot ruhiga Qashqadaryodan ko'ra yaqinroq bo'lgan Jizzax yoshlariga ham mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkazib kelinayotgan tadbirlar buyuk vatanda yashashdan baxtiyorlik hissini singdira olmadi, deydi Jizzaxlik o'qituvchi.
Mustaqillik bo'yicha bolalarda ta'sirat bor, lekin bizlarda ko'proq ish bilan bo'lib ketyapti bolalar. Xarobi masalan kompyuterni o'sharaqa kompyuterlashtirilgan sinflarni o'zi bizlarda ham yo'q. Masalan kompyuter bo'yicha bolalarda ta'sirat yo'qda birinchidan hali. Avvalgi dars tizimidan hozirgi zamonaviy dars tizimiga juda kamdan kam o'qituvchilar o'tgan o'tilmaydi o'lmadida. Bayramlarda bo'lgani yaxshi, lekin bundan xalqimiz ham ko'proq manfaatdor deymizmi, shu xalqimiz ham ko'p qatnashsa deymanda, bu yerda ko'proq katlar qatnashadida bayramlar o'tib ketar, lekin bizlarda adabiy kechalar boyagi konkurs musobaqalar bo'lib turgani yaxshi, lekin bizlarda qishloq joylarda musobaqalarga borib kelish ehtimollari qiyin.
Der ekan, o'zi yashayotgan qishloq yoshlarida na buyuk vatanni aylanib ko'rish va na kompyuter deb atalgan sehrli qutichi orqali dunyodan xabardor bo'lish imkoni yo'qligini ta'kidlaydi bu o'qituvchi suhbatdoshimiz. Islom Karimov o'z chiqishlarida mustaqillik bolalari degan iborani ko'p ishlatadi. Ana shunday bolalardan biri, aniqrog'i mustaqillik tengdoshi Abdullajon necha avlod o'zbeklar orzu qilgan suveren davlatda yashayotganidan faxrlanishini aytadi.
Faxr masalan biz uchun mustaqillik vaqtida qurganimiz uchun faxrlanamiz. Toshkentlar tarafga borganman, shahar poytaxtga. Samarqand, Qashqadaryoda bo'ldim. Men xursand bo'lganim shu mustaqillikdan keyin tariximiz o'zimizga qaytdi, yana madaniy yodgorliklar qaytadan ta'mirlandi. Bu eng katta biz uchun baxt. Islom olamida eng buyuk allomalarni ziyoratgohlari obodonlashtirildi-da.
Der ekan Abdulla, mustaqillikning shu paytga qadar o'tkazilgan 19 bayramiga o'zi kabi oddiy xalq bolalari qo'yilmagani bunday faxr tuyg'usiga bir oz achchiq ta'm berishini aytadi.
Mustaqillik bayramida qatnashmagandim biror vaqt, lekin bir borgandim, bir 5 yil oldin, lekin kiritmagandim o'shanda.
Mustaqillik bolalari uchun mustaqillik, mustaqil davlat degan so'z va iboralar nimani anglatadi? Ular bu tushunchalarni qanday tushunadilar deb so'raymiz mustaqillik tengdoshi Abdulladan.
To'g'risi tushunmaydi. Biz qatori yoshlar, 20 yoshdagilar ko'pchilik mustaqillik nimaligini ham bilmaydi. Mustaqillikmi? Mustaqillik bu mamlakatda erkin yashashda, mustaqillik deganda. Masalan, O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa, lekin mana so'z erkinligi yo'q hali ham umuman. Keyin qonun ustuvorligi umuman yo'q deyarli. Hamma joyda bir xil emas qonun ustunligi. Keyin mamlakatda iqtisodiyot bir xil rivojlanmagan hamma joyda. Nohaqlik ko'rgan joyim jag'lim chiqib bemalol fikrimni aytib kelganman. Tumoniy jihatdan kalta yeganim yo'q, ma'naviy jihatdan ko'p kalta yedim. To'g'risi o'rganib ham qoldim, ma'naviy jihatdan kalta yeyib o'rganib ham qoldim.
Deydi O'zbekistondagi yuzlab kollejlardan biri talabasi Abdulla. 19 yildan beri mustaqil vatan haqida aytilayotgan qo'shiqlar, to'qilayotgan she'rlar, qilinayotgan ma'ruzalar, o'tkazilayotgan dabdabali bayramlarga qaramay, nega mustaqillik tengdoshi Abdulla aytgan kabi aksar yoshlarda mustaqil vatanda yashashdan faxrlanish hissi shakllanib ulgurmadi? Yosh avlodda iftixor shakllanishi uchun amalda iftixorga arziydigan ishlar bo'lishi kerak. O'zbekistonda ana shu yo'q, deb gap boshlaydi bu savolimizga o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Hozirgi shunda bir qumsash bor, o'tmishni qumsash, hattoki Sovet Ittifoqini qumsovchilar bor. Buni ham tushunish kerak. Chunki o'sha vaqtda har bir ittifoq grajdani butun Sovet Ittifoqi bo'yicha erkin harakatlana olar edi. U yog'i Boltiq bo'yi respublikalar, bu yog'i Dalniy Vostok, Naryog'i yoxud teng bir maydonda harakatlana olardi. Hozir hammasi o'zini qobig'iga o'ranib, tikonli sim tortib qamoqxonalarga aylantirib olishdi-da, shu hududlarni bo'lib-bo'lib qamoqxonaga aylantirib olib, yashasin ozodlik, yashasin mustaqillik dedi. Bu mustaqillik emas, bu ozodlik emas. Har bir odam iskanjada, har bir odam erkin emas. Avvalo inson ichki ruhiyatda erkinlik, ozodlik yo'q. Fikrlar erkinligi, tuyg'ular erkinligi, insoniylik erkinligi yo'q. Nog'ora shasining uzog'i yaxshi degan bir satr bo'lardi. Nog'ora bilan qoqib shovqin suron katta-ku, amalda hech narsa yo'q. Hammasi gapda quruq shior. Ozodlik, mustaqillik, ozodlik, mustaqillik, amalda hech narsa yo'q. Karimovning mana shu gaplari odamlarni joniga zig'ir yoqdek ko'ngliga urgan.
deydi o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazzoq. Prezident Islom Karimovning 6-aprel kungi qaroriga muvofiq, tez kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab maktab va kollejlar, oliygohlar va boshqa dargohlarda mustaqillikning 20 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar boshlanib ketadi. Yana ming-minglagan o'quvchi talaba saraton issig'ida O'zbekistonning katta va kichik shaharlari markazidagi mustaqillik maydonlarida hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, buyuk va muqaddassan, mustaqil vatan degan satrlarni jo'r ovoz bo'lib kuylash mashqini olishadi. Agar ixtiyor menda bo'lsa, bunday maydonlarga chiqib, bunday nosamimiy qo'shiqlarni kuylamagan bo'lardim, deydi mustaqillik tengdoshi Abdullajon.
Bu muqaddas vatanda azizdir inson debmi? Vijdonan bo'lsa yo'q, to'g'risini aytay, vijdonan chiqargan bo'lsa yo'q aytmasdim. Hozirgi paytda O'zbekistonda aholisi deyarli ko'pchiligi Rossiyada qul bo'lib. Endi men shu narsani ko'rib turgan bu yoqda bayramga chiqib olib maqtasam uni. Qanday bo'ladi? Xuddi bir o'lgan ustidan tepganday bo'ladi-da. Men muqaddas vatan endi har bir odam tug'ilgan joyi, kimlik qon to'kilgan joyi vatani bari muqaddas sanaladi. Vatanimni yaxshi ko'raman, lekin shu jamiyatda bo'ladigan ishlarni ko'rib ko'nglim boshqacha ketadi, behuzur ketadi.
Deydi ko'p tengdoshlaridan farqli haqni aytishga jur'at qilgani uchun allaqachon ma'naviy zarbalar mazasini tatib ko'rganini aytgan mustaqillik tengdoshi Abdullajon.
Zamira Shukr lavhasi edi. Eslatib qo'yamiz, 6-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorni imzoladi. Endi bu qaror imzolanar ekan, o'zbeklarning bir qismi albatta mardikorlikda yuribdi. O'sha mardikorlikda yurgan Rossiyaga e'tiboringizni qaratsak, Podmoskovyaning va Moskva viloyatining Ximki shahrida yarim yildan beri bozor va savdo tarmoqlarida talon-tarojlik bilan shug'ullanib, mahalliy tadbirkorlarni qo'rquvda ushlab kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Asosan Shimoliy Kavkazlik hamda Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolaridan iborat baynalminal bosqinchilar o'zlariga qora mushuk degan nom tanlashgan. Tafsilotlarini Umidbekdan eshitamiz.
Uchrashuv joyini o'zgartirib bo'lmaydi nomli mashhur filmdagi banditlarga qiyoslab, o'zlarini qora mushuk deb atagan guruh asosan kechalari turli savdo tarmoqlari va omborlarga hujum uyushtirgan, demoqda tergovchilar. Ularning ixtiyorida sayga ov miltig'i va sovuq qurol bo'lgan, dedi Moskva viloyati ichki ishlar jinoiy qidiruv boshqarmasi rasmiysi Anna Zuyeva.
Подозреваемые в ночное время суток проникали на территорию складских помещений через забор. Под угрозой
Ayblanuvchilar asosan kechasi turli ombor hududlaridagi devorlardagi ochiq joylar yoki tuynuklar orqali kirib, qorovul va firma ishchilarini skotch bilan bog'lashgan. Keyin omborlardagi barcha mahsulotlarni yuk mashinalarida olib chiqib ketgan, dedi Anna Zuyeva. Uning ozodlikka aytishicha o'g'irlangan mahsulotlarni ular arzon narxda pullashgan. Qora mushuklar deb atalayotgan bu guruh Ximki shahrining bitta tumanida harakat qilgan. Ichki ishlar rasmiylariga ko'ra, ular izlarni yo'qotishda mohirlik ko'rsatgan. Kvartiralarni tez-tez almashtirib turgan. To'daboshlar guruhning oddiy a'zolari bilan shaxsan uchrashmagan. Ular ijaraga olgan kvartiralardan birida katta miqdorda o'g'irlangan buyumlar musodara qilingani aytilmoqda. Qora mushuklar keyingi bir hafta ichida Moskvada qo'lga olingan markaziy osiyoliklardan iborat birinchi guruh emas. O'tgan chorshanba kuni Rossiya poytaxtida mashina o'g'irlash bilan shug'ullangan bir guruh sobiq ittifoq fuqarolari qo'lga olindi. Tergovchilarga ko'ra, taxminan 20 kishidan iborat bu jinoiy to'da birgina 2010 yil davomida mingga yaqin inomarka, jumladan Toyota va Honda rusumidagi avtomobillarni o'g'irlagan. Bu jinoyatlar ham faqat poytaxtning bitta hududida amalga oshirilgan, deydi Moskva shahri Janubiy okrug politsiyasi boshlig'i Александр Подольный.
На сегодняшний день хочу сказать, что у нас арестовано и задержано 8 членов этой преступной.
Bugungi kunga kelib bu jinoiy guruhning 8 nafar a'zosi qo'lga olingan. Ular asosan sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlari fuqarolaridir. Tergov davom etyapti, dedi Александр Подольный. Politsiya boshlig'ining so'zlariga ko'ra, bu guruhga 32 yoshli militsiya mayori boshchilik qilgani taxmin etilmoqda. Mayor o'z sheriklarining harakatlarini shaxsiy Lexus avtomobilidan boshqarib turgan. Bunda qora ishni, ya'ni mashinalarni o'g'irlashda asosan Markaziy Osiyo respublikalari fuqarolari ishga solingan. Huquq-tartibot organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi paytlarda Moskva va Podmoskovyada bunday xalqaro jinoiy guruhlar sonining keskin ko'paygani bois, politsiya bu tuzilmalarga qarshi o'zbek, tojik yoki qirg'iz tilida so'zlasha oladigan maxsus agentlarni tayyorlashga kirishgan.
Eshitganimizdek, Moskva viloyatining Ximki shahrida yarim yildan beri bozor va savdo tarmoqlarida talon-tarojlik bilan shug'ullanib kelgan mahalliy tadbirkorlarni qo'rquvda ushlab kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu jinoiy guruhning asosan Shimoliy Kavkaz hamda Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolaridan iboratligi aytilmoqda va ularning nomi qora mushuk ekan, ya'ni chorna kovshka. Lekin mana sud davom etyapti. Toki sud bir hukm chiqarguncha qadar biz hech kimni ayblay olmaymiz. Demak, bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Havo mavzularida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, hamkasbim Muhammad Bobojon bilan birgalikda sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.